A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din, den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Hei, og velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. I dag skal jeg snakke mer om empati, medfølelse, innlevelse, men også litt om mangel på disse egenskapene, noe vi av og til assosierer med narsissisme. Jeg skal begynne med en artikkel skrevet på psykologisk.no av Synnøve Fonneland, hvor hun tar for seg litt ulike aspekter ved narsissisme, og da spesielt hvordan narsissisten lett kan utnytte andres emosjonelle intelligens. Så det blir altså springbrettet til dagens episode om empati og delvis også narsissisme. Emosjonell intelligens handler om evnen til å forstå egne og andres følelser. Det var vi inne på i en tidligere episode her på Sinnsyn. Det et omdiskutert begrep blant forskere, men innebærer en rekke sunne og gode egenskaper, som å se det beste i andre mennesker, ta på seg skylden for egne feilgrep og kjempe for å holde gode relasjoner i livet. Men disse egenskapene kan fort bli utnyttet av mennesker som skårer høyt på narsissisme. Emosjonelt intelligente mennesker forståelsesfulle og lite dømmende. Det i utgangspunktet positivt, men det kan også føre til at de overser feil og mangler hos andre, noen narsissisten gledelig benytter seg av. Hvis en god venn snakker stygt om deg til andre, hvordan ville du tolke det? Det emosjonelt intelligente mennesket ville valgt å se det beste i personen og funnet en mulig forklaring for oppførselen, som at vennen din kanskje stressa eller går gjennom en vanskelig tid. Dette en god egenskap, men muligens ikke i møte med narsissisten. Det kan gi personen et inntrykk av at du lett å manipulere, og hen vil derfor fortsette å være slem mot deg for å beholde makten i relasjonen. Hvorfor? Jo, fordi narsissisten opplever det som givende å skade mennesker de misunnelige på, og emosjonell intelligens en egenskap de ofte misunner. Narsissister vil ofte devaluere partneren sin og vise en subtil overlegenhet. Hvis kjæresten da ikke står opp for seg selv, kan narsissisten tenke at de idioter og dermed rettferdiggjøre videre forakt og ydmykelse. Emosjonelt intelligente mennesker også selvbevisste. Det gjør at de tar ansvar dersom de har gjort et feilgrep og prøver å gjøre opp for seg. Dette er med på å styrke gode og nære relasjoner. Dersom begge sider I en konflikt emosjonelt intelligente og kan forstå den andre standpunkt, vil konflikten løses på en sunn måte. Men dersom den ene personen narsissist, kan det vippe I andre retninger. Narsissisten vil heller legge hele skylden på den andre parten, selv når feilgrepene ligger hos dem selv. Den emosjonelt intelligente parten, som svært selvbevisst, vil tenke at narsissisten har rett og påta seg hele skylden, noe som over tid kan føre til at han eller hun begynner å tvile på seg selv. Det kan føles som å være I et rom med lysene slått av. Man vet at det andre ting der, men man klarer ikke å se dem. Sånn vil de føle seg I møte med narsissisten. Og da det jo vel kjent at narsissisten ofte bruker det man kaller triangulering, altså skaper kaos I en situasjon, kan man si, og gaslighting, altså tåkelegge og fordele skyld på subtile måter, at det strategier som blir brukt, og I et sånt landskap så det lett å miste seg selv, og hvis du da særdeles empatisk anlagt med høy emosjonell intelligens, så vil du ofte monitorere mye for hva min investering I denne konflikten, hva har jeg gjort feil? Så du har lettere for å lete I deg selv enn å legge skylden på andre, mens narsissisten da har det motsatt. I et parforhold med en narsissist kan du bli så nedbrutt at du mister deg selv og tro på dine egne vurderingsevner. Det det man kaller gaslighting, ikke sant? Narsissisten har overbevist deg om at du fortjener å bli psykisk mishandlet, at det din skyld og at du overreagerer. Psykologspesialist Pål Grøndahl og psykiater Alv A. Dahl ga høsten 2021 ut boken Narsissisme. Her skriver de at man I parforhold med en narsissist kan velge å bli, nettopp fordi man finner egne feil og klandrer seg selv. En narsissist vil også være god på å manipulere deg til å tro at det deg det noe galt med. Pål Grøndahl, han råder personer til å unngå selvbebreidelse når man I møte med denne typen mennesker, men egentlig så vil også det med selvbebreidelse stort sett være et trekk som gjør kanskje mer skade enn godt. Det å innse egne feil og ta ansvar for egne feil, det nok en god ting å akseptere seg selv for at man har gjort de feilene, men selvbebreidelse og det å kjefte på seg selv og være selvkritisk, det sjeldent det mest pedagogiske du kan gjøre overfor deg selv, og heller ikke det mest empatiske du kan gjøre overfor deg selv. Empati altså et viktig element I emosjonell intelligens, og det grunnen til at en person med høy emosjonell intelligens typisk har gode relasjoner med andre mennesker. De har en sterk evne til å sette seg inn I andres følelser. Men også empatien kan narsissisten utnytte. Narsissisten har en tendens til å gjøre seg selv til offer, gjerne når hen blir konfrontert. Det får den emosjonelt intelligente parten til å ta på seg skylda, selv når det narsissisten som det egentlige problemet. Emosjonelt intelligente mennesker har ofte en trygg og kjærlig tilknytning til andre. De bryr seg mye om folk rundt seg, og de ser fort om en venn ikke har det bra. Så det altså kjennetegnet på emosjonelt intelligente mennesker med da denne komponenten empati som en viktig ingrediens I det, I den psykiske disposisjonen, kan man si. Så de emosjonelt intelligente omtenksomme, setter andre først og en person du kan regne med. De danner derfor sterke bånd med mennesker av samme sort. Mens narsissisten, som mer opptatt av kontroll, kan utnytte den andre personens behov for nærhet. Den andre blir behandlet som en brikke I spillet, heller enn et faktisk menneske med egne følelser og behov. Dette forteller også de to forfatterne Grøndahl og Dahl. Narsissisten opprettholder gjerne en følelsesmessig distanse til deg, og unnviker ofte normale følelser av sårbarhet, tristhet og bekymring. Narsissisten vil projisere sine egne utholdelige følelser og på andre, og et stort behov for kontroll I relasjoner. Så man kan ofte si at man I møte med en narsissist ofte vil bli et objekt for narsissisten. Jeg tror det var Martin Buber som snakket om en jeg-du-relasjon, eller en jeg-de-relasjon. I en jeg-de-relasjon så har jeg en relasjon til en ting, mens I en jeg-du-relasjon så har vi en relasjon til et annet menneske vi innser har de samme følelsesmessige reaksjonene og tankene og behovene som vi selv har, og vi vil også behandle de da med respekt og omtanke utifra at vi forstår den andres følelsesmessige vokabular, kan man si. Mens narsissisten i mindre grad har denne evnen til å leve seg inn i andres følelser, altså lavere på empati, så vil de ofte behandle andre mennesker som om det var en ting som de kan bruke eller som skal tjene dem på en annen bestemt måte. Så i en jeg-det-relasjon så blir man jo da gjort til et slags objekt for narsissistens behov, enten det da anerkjennelse, eller det behov for kontroll, eller det behov for å ha en emosjonell skyllebøtte hvor alle negative følelser kan plasseres og de selv slipper å bære dette på egne skuldre. Narsissisten vet at han har den emosjonelt intelligente personen rundt lillefingeren når man overdrevet ettergivende for denne typen mennesker. Personen med høy emosjonell intelligens vil typisk prøve å redde relasjonen ved å ofre seg selv, og det akkurat det narsissisten vil. Og for andre vil de kunne forsvare forholdet og si ting som at ja, vi krangler mye, men at vi i alle fall er ærlige. Og det å være ærlig er ofte en slags sånn dyd, men når denne ærligheten brukes i spillet, så er den ikke lenger så prisverdig. Det heller ikke slik at emosjonelt intelligente mennesker alltid blir utnyttet. Det stort sett kun i møte med en narsissist at de kan fremstå som sensitive og bli litt vel selvoppoffrende. Ellers i livet er dette en god kvalitet å ha. Og hvis man har veldig høy emosjonell intelligens, så har man også evnen til å forstå andre menneskers motivasjon og insentiver og følelser. Og hvis de da møter en narsissist, så kan det være at med svært høy emosjonell intelligens man kan avkode narsissistens bunnløse behov og litt hensynsløse adferd og sette adekvate grenser, sånn at man rett og slett hjelper narsissisten til å møte en vegg der det ikke var mulig å fortsette manipuleringen, og sånn sett så må man finne en ny strategi og kanskje ta litt mer ansvar på egne skuldre. Så det å sette grenser overfor narsissister, det er jo en god ting, det er jo en sunn ting, både for deg selv og for narsissisten, som da får en mulighet til å reorientere seg i sin egen måte å være på. Kunnskap om hvordan og hvorfor disse egenskapene blir utnyttet kan hjelpe et emosjonelt intelligent vesen til å beskytte seg selv fra narsissistisk manipulasjon. Så det er altså det å forstå dette, det å se det, komme seg ut av det mørke rommet, eller rett og slett skru på lys litt, sånn at man ser hva som foregår, komme seg ut av denne tåkelandskapet eller gaslightingen, det er jo det viktigste i møte med en narsissist og i den typen relasjoner hvor man har blitt fanget på denne måten. De to forfatterne av boka Narsissisme mener også at det handler om å være konsekvent og stå på kravene sine, altså være mer selvhevdende og sette grenser. Man må forklare hvilken adferd som er akseptabel. Det vil ikke nødvendigvis endre forholdet eller relasjonen, men ved å sette tydelige grenser kan du beskytte deg selv og potensielt sett kanskje gjøre noen endringer hos den narsissistiske parten. Som det utgangspunktet, hvor vi ser at narsissisten lett kan utnytte emosjonelt intelligente mennesker, ikke nødvendigvis alltid, det kommer an på hvor flinke de er til å sette grenser, og kanskje narsissisten lettest utnytter det som på folkemunne kalles en empatiker eller en empat. Det er ikke et psykologisk begrep, eller det er ikke en psykologisk fagterm, men det brukes ofte som et slags slenguttrykk for mennesker som er veldig opptatt av andres ve og vel, er ganske sensitive for andres følelser. De har masse speilnevroner som speiler andres følelser, så andres smerte kan slå inn som en flodbølge også i dem selv. Men når de da mangler evnen til å sette grenser for dette, eller regulere disse følelsene ned, så vil de i møte med andres følelser bli overbelastet og slitne og utmattet. Så det å ha veldig høy emosjonell intelligens på denne måten, hvor det er uten evne til regulering og grensesetting, da blir man kanskje det man kaller en empat, og så må man hvile i flere dager etter at man har vært sammen med noen som føler litt sterkt. Så det er selvfølgelig ikke kvalifikasjoner man trenger i hjelperollen. Det vil være kvalifikasjoner som kanskje noen vil dra veksel på og ha god nytte av, fordi man er empatisk og veldig flink til å leve seg inn i andres smerte. Men på sikt så blir man jo veldig raskt utbrent, og så blir man jo nærmest smittet av den andre. Så jeg tror jeg sammenligner dette med å være en kirurg som ikke tåler blod, rett og slett. Hvis du skal skjære et menneske og operere på det og hjelpe det til å bli frisk, men ikke tåle blod og gå rett i bakken, så du ikke dugnes. Og det å være en empatiker tror jeg litt som å være en kirurg som ikke tåler blod i det mellommenneskelige landskapet. Så det blir tema for dagens episode. Det blir empati, medfølelse og litt narsissisme. Jeg skal også snakke en del om sosial intelligens og emosjonell intelligens basert på ideene til blant andre Daniel Goleman. Og så nevner jeg også Dag Sørås, den norske komikeren og en av mine favorittkomikere i innledningen til denne episoden. For jeg husker et stand-up-show hvor han snakket om empati med veps. Altså han fikk empati med en veps på grunn av en del litt uheldige omstendigheter, noe du kommer til å få høre mer om. Men Dag Sørås, han har lest Paul Bloom, forstår jeg, og Paul Bloom har skrevet denne boka Against Empathy, hvor han lager et slags kritisk blikk på menneskets evne til medfølelse og snakker litt om dette med grensesetting og hvordan empatien kanskje kan bli for mye og fungere som en slags overføring av følelsesmessig smerte på en måte som uheldig for oss. Og noen ganger så kan det hende at vi føler sterkt for andre, mens egentlig så det bare oss selv vi likevel bekymret for, og vi ser andres smerte, og så vi kanskje ikke så bekymret for den andre, men vi bekymret for at vi selv skal komme i samme situasjon, og det det som gjør oss følelsesmessig oppglødde i den aktuelle situasjonen. Og når Dag leser om dette her, så blir han veldig forvirret og veldig usikker på seg selv, og fra å tenke at han et ganske empatisk menneske, så lurer han på om han totalt selvsentrert og egocentrisk. Og jeg har møtt Dag ved et par anledninger, og jeg kan vel slå fast at han et svært empatisk menneske, og det ser jeg ikke bare på bakgrunn av de få møtene jeg har hatt med Dag, men også fordi jeg faktisk har personlighetstest av Dag og gått ganske langt og gravd dypt i denne norske stand-up-komikeren som jeg selv setter veldig pris på. Derfor så skal du få høre litt om Dags opplevelse eller forvirring med hensyn til egen empatiske innlevelse i andre som springbrett til resten av dagens episode. Velkommen skal du være.
Det noe på det mellommenneskelige plan som jeg burde revurdere, som jeg bare har tatt for god fisk uten å egentlig tenke noe særlig mer over det? Og da kommer jeg frem til at jeg tror det må være empati. Jeg ikke så sikker på at det en bra ting heller. Og her må vi skille mellom to ting. Vi må skille mellom empati og sympati. Ok, empati betyr at hvis noen har det jævlig, så vil du føle dem med smerte. Du vil være i dem med sko. Du vil kjenne nøyaktig hvor jævlig de har det, for å på den måten bli motivert til å hjelpe dem. Det empati. Sympati, da anerkjenner du bare at noen har det jævlig, og så prøver du å hjelpe dem. Og det to forskjellige måter å tilnærme seg et annet menneske på. Og jeg et empatisk menneske. Jeg prøver å sette meg inn i hvordan folk har det. Og derfor jeg utrolig lettrørt. Jeg gråt hele jævla tiden. Jeg gråt av reklamer. Det er noe jeg begynte med i den siste tiden. Nei, Talkmore-reklamen. Dere vet hvordan den unge gutten prøver å komme ut av skapet i garderoben, og så klarer han det ikke, og så setter han på bussen hjem, og så får han en snap fra laget hvor det står: «Hei, vi vet at du homo. Syk så mye pek og ta så mye ræve som du vil. Du kunne ikke brydde oss mindre. Jeg begynner å tippe som faen, men det jo nydelig. Vi er kommet så langt som samfunn.» Men jeg kan gråte alt. Jeg kan gråte av barnefilmer, snøfffilmer, mitt eget speilbilde. Og jeg hele tiden tenkte at det gjør meg til et bra menneske, ikke sant? Så leste jeg en bok som heter Against Empathy av en fyr som heter Paul Bloom. Og det snudde rundt på hele mitt jævla bilde. For han argumenterer for at hvis empati handler om at du skal føle hvordan andre har det, betyr ikke det at det handler mer om deg enn det gjør om personen som har det jævlig. Men det fikk meg til å tenke litt. Og så en kveld så sitter jeg og damen min og ser nyhetene. Og ser et veldig trist innslag om en gammel gubbe som har alkoholdemens. Og jeg begynner selvfølgelig å gråte. Og damen min sier: «Nå begynner du igjen, du er noe søt, du bryr deg noe i dag.» Og jeg måtte bare innrømme: jeg tror ikke jeg bryr meg i det hele tatt om han. Jeg tror bare jeg ser for meg at han er meg. Og det er etter med alkoholdemens og treffer meg rett i hjertet. For jeg vet at det bare 17 år unna. Det er ingenting med han å gjøre. Det er meg. Det er det empatiet. Empatiet er narsissisme, fordekt som humanisme. Og hvis du er den som har det jævlig, det siste du vil ha hos de som skal hjelpe deg er empati. Hvis du blir påkjørt og ligger klemt under en bil, så vil du ikke at vennen din skal begynne: «Oh, jeg føler at mine bein også er knekt. Fuck you!» Ring en ambulanse, få tak i noen med sympati. Du er jo faen meg helt ubrukelig i denne situasjonen.
I dag vil jeg snakke om empati og medfølelse igjen. Jeg kom på en sånn stand-up med Dag Sørås. Jeg husker ikke vilket av de showa det var, men han snakker om empati som jeg synes passer, eller stiller I hvert fall et spørsmålstegn ved det, som jeg tror han har fra Paul Bloom, som har skrevet boka Against Empathy, som mener at vi kan få for mye empati og medfølelse. Det kanskje det vi kan diskutere litt, da. Men han forteller om en episode hvor han hadde et show, han stand-up-komiker, så kom det en fyr opp da han etter showet, og tok han I hånda, og I hånda så hadde han en klump med hasj som bare ga til Dag. Og han sa ikke noe mer enn det, han bare overleverte den hasjklumpen. Og Dag mener han en giver, så han ble vel glad for det egentlig. Og så skulle han til Alta, om det var dagen etter eller sånn, da vet jeg ikke. Men også tenkte han at hvis jeg spiser den klumpen med hasj, cirka 40 minutter før jeg setter meg ned I setet på flyet, så vil jeg få en fin tur til Alta. Så det var planen hans, og så var han egentlig veldig fornøyd, for det funket ganske bra. Han spiste den klumpen med hasj. Han kom gjennom sikkerhetskontrollen, og da han satte seg ned I flyet, så kjente han at det slo inn. Men det som skjedde da, var at rett før de lukka en døra til flyet, så kom en veps inn I kabinen, og den vepsen sneia liksom hodet til Dag, og så skjønte han brått at denne vepsen nå på vei til Alta. Familien, barna, alle han kjenner her I Oslo på Gardermoen. Og nå kommer vi til å frakte denne vepsen tusenvis av kilometer nordover til et sted som ganske stusselig. Så han begynte å grine, og klarte ikke å stoppe å grine før han landa I Alta. Så flyvertinnen og alt prøvde å hjelpe ham med gin tonic for å roe ned og sånn, men han var helt fortvilet over hvor forferdelig det var for denne vepsen som nå ble bortført. Da. Og derfor så... Han liker ikke folk som sier at hasj ikke farlig. Hasj farlig, for det kan gi deg jævlig mye medfølelse, tenker han. Derfor skal man være litt forsiktig med det. Og det nok kanskje litt sant. Da. Det finnes til og med folk som har for mye medfølelse uten å røyke hasj, tror jeg. Det et ord som brukes på dette, som heter empatiker. Jeg vet ikke om det et slanguttrykk. Det ikke et psykologisk faguttrykk. Det brukes som en type slang om mennesker som innmari opptatt av hvordan andre har det. Og som nærmest blir sånn, ja, som kan overta andres smerte. Da. Så jeg leste en artikkel om det I psykologisk.no, hvor det spørsmålet, hva egentlig en empatiker? For det brukes såpass mye på folkemunnet. De mener at det mennesker som har empati, I den forstand de har speilnevroner, så de kan leve seg inn I andres følelser. Typ en sånn halvveis mentaliseringsevne, hvor de ofte har opplevd et eller annet traumatisk, som gjør at det har vært viktig for dem å monitorere for andre mennesker for å overleve selv. Så de har blitt veldig sensitive på hvordan andre føler det, så de går og monitorerer mye for det. Og I tillegg så har de et nervesystem, eller en amygdala, et limbisk system, som skyter raskt og mye på kun små stimuli, så de vil også være det som kalles hypersensitiv. Så de mener at det ganske mange som kan, noen påstår at det opp mot 20% av menneskene som hypersensitive, I den forstand at amygdala reagerer raskt med den type sterke følelser. Og så får vi problemer med å roe det ned. Så hypersensitivitet koblet med mye og aktive speilnevroner foran følelsesenterene, som gjør at vi kan leve oss inn I andre mennesker, det at vi kommer litt for tett på, samtidig som vi kanskje har en tendens til å mangle grensesetting og har problemer med å sette grenser for oss selv, så kan du lett bli spist opp av andre. Og da kommer det en sånn nytt uttrykk inn, som sånn trauma dumping eller traumedumping, som også sånn, sikkert sånn type TikTok-uttrykk dette her. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men hvor de mottakelige for mennesker som trenger et sted å plassere alle følelsene sine, og så tar de imot dette. Men I stedet for å fungere som en god hjelper, så overtar de smerten, og så blir de... Og så må de hvile I flere dager etterpå de har snakket med dette mennesket, fordi de overtar den følelsen. Og det jo, som vi snakket om sist, ikke ikke kjennetegn på en god hjelper. De, hører, de, de oppfattes kanskje som gode hjelpere, de vil være gode lyttere, de vil, ta, de vil jo kjenne den andre smerte, så de vil ha veldig tilgang på hvordan den andre har det, så man føler seg sikkert veldig forstått. Men det vil jo være som å være en kirurg som ikke tåler blod på en måte, for at det, hvis du skal skjære i noen, så kan du ikke ha den typen kroppslig empati som jeg for eksempel har, for jeg, liksom, jeg kan levende forestille meg hvordan det er å bli skjært i, og en voldsom fantasi rundt alt av kroppslig smerte, som, og hvis jeg ser det, så vil jeg overta den smerten, og så vil jeg gå rett i bakken, så da vil jeg ikke kunne operere noen for noe, uten å besvime sannsynligvis. Og det vil være litt sånn med denne empatikeren også, den vil ikke kunne være i nærheten av sterke følelser uten å bli smittet. Og det å bli smittet av følelser er et problem. Det er sånn å overta følelsen og bli så følelsesmessig belastet at man griner fra Gardermoen til Alta på grunn av en veps. Det er too much. Dag slår meg ikke som en så empatisk person i utgangspunktet, så det var nok Karsten som spilte inn på det. Til i dag så sjekket jeg ut en bok av Daniel Goleman, som har skrevet boka om emosjonell intelligens, men også skrevet boka om sosial intelligens og destruktive følelser. Og han er en sånn krets rundt Dalai Lama, og som møtes på noe som heter Mind and Life Institute cirka en gang i året. Jeg vet ikke om de gjør det lenger, men de gjorde det i hvert fall før. Hvor du har forskere, du har filosofer, han er filosof, du har psykologer, og du har disse munkene som mediterer mye, og så driver du undersøker hva foregår, hva er likhetene mellom buddhisme og vitenskapen innenfor psykologi, eller for neurologi, og så hva skjer i hjernen når vi mediterer. Så de har sånne interessante samtaler om psyken da, fra veldig mange ulike perspektiver. Og Daniel Goleman er en av de som er med der sånn, og som jeg synes har skrevet det interessant om både meditasjon, som vi skal snakke litt om neste gang, men også dette med medfølelse, og spesielt denne sosial intelligens-boka, hvor han tenker at sosial intelligens, det er en kombinasjon av medfølelse, men også god innsikt i sine egne følelser. Så der, den traumatiserte empatikeren har nok problemer med grensesetting fordi vedkommende har vært i en situasjon hvor det var viktig å monitorere for andres indre liv på bekostning av å kjenne etter på egne følelser, sånn at man ble flink til å se andre, men dårligere på å se seg selv, i verste fall miste seg selv litt. Så sosialt intelligente mennesker kjenner godt sitt eget følelsesliv, er fortrolig med det, og sin egen måte å tenke på, reagere på og fungere på, men er tilsvarende også oppmerksom på andre menneskers indre liv, hvor dette med medfølelse kommer inn. Jo mer medfølelse du har, desto høyere sosial intelligens mener han at du får. Så det å trene på medfølelse vil styrke relasjonen dine, og i siste ende gjør deg friskere på sett og vis. De som har sterke forbindelser til andre mennesker, de er mindre syke og lever lenger. Så mener jeg en smart ting. Og det å forstå andre mennesker fra innsiden, det er lurt på veldig mange områder. Det er lurt hvis du møter en raner, for eksempel, på gata, som vil ha pengene dine. Så er det lurt å klare å finne ut av hvor desperat er dette mennesket, hva er situasjonen jeg står i nå, så forstå dette mennesket fra innsiden. Jo mer kunnskap du har om den andres intensjoner, følelser og motivasjon, jo lettere er det å ta gode valg i den situasjonen. Så det er lurt å kunne forstå andre mennesker fra innsiden når vi er i pressa situasjoner. Og det er også lurt å forstå andre mennesker fra innsiden når vi er i et parforhold. Så det er ganske mye forskning som tyder på at de menneskene som forstår partnerens ønsker, behov og måten de tenker på, altså har et slags kart over den partnerens indre liv, de har et bedre parforhold, og det er et parforhold som varer lenger. Og det er ganske sånn selvsagt, kanskje. Det som starter, det som ofte gjør at et parforhold går i oppløsning, det er når den ene parten skjønner at den andre har en negativ og vond følelse, men ikke forstår hvorfor. Det er begynnelsen på slutten. Er det en del studier som viser. Det er også litt sånn, det har jeg ikke tenkt så mye på, men Men når det snakker om empati, og så det jo å ikke bare forstå hva andre mennesker føler, men også forstå hvorfor de føler det sånn. Så du må legge til konteksten, så du forstår hvorfor den andre føler det sånn. Men hvis du har en partner som da føler mye av en eller annen negativ karakter, da, men du skjønner det, men du skjønner ikke hvorfor vedkommende føler det sånn, og vedkommende svarer når du spør, hva det for noe? Nei, det ingenting. Som det svaret man ofte får når man stiller spørsmål om andres følelser, så det begynnelsen på slutten. Og der også den der ideen vi snakket om sist, at noen mennesker har en idé om at hvis jeg forteller hva jeg føler til andre mennesker, så belemmer jeg dem med mine følelser. Jeg holder det her med eller i skyggen, så kan de drive og gjette og få masse fantasier om hva jeg egentlig føler. Og så vil jeg sørge for at denne relasjonen går i stykker i løpet av et år til et halvannet års tid. Sånn cirka. Det estimatet. Så derfor så jo liksom gruppeterapi som vi driver med her, det jo bygd opp rundt en slags oppøvelse av empati, men egentlig bare kall det mentaliseringsevne, så får du sosial intelligens. Så i stedet for å si at vi jobber med mentaliseringsbasert gruppeterapi, så kan vi si at vi jobber med en gruppe hvor vi trener på sosial intelligens. Fordi vi trener på å forstå andre mennesker fra innsiden. Vi trener på å vite hva som foregår i et annet menneske. Daniel Goleman kaller det empatisk presisjon. Så det å være presis i din fortolkning av andre menneskers indre liv, og samtidig forstå hvorfor de føler det sånn, det den egenskapen som, hvis du har høy mentaliseringsevne, så har du ofte god og solid psykisk helse. Så derfor så, det en helt klar korrelasjon der. Derfor så det også hensikten med mye gruppeterapi. Og når jeg skal ha folk inn i gruppeterapi, så blir jeg snakke med dem om det, og forstå andre mennesker fra innsiden. Og så har jeg dette eksempelet at jeg blir oversett på en fest og føler meg helt dust, for vedkommende gir uttrykk for at jeg helt uinteressant å prate med. Og så går jeg bare vekk fra den situasjonen, for jeg mener at det å begynne å snakke om hva som foregår mellom meg og den andre, det vil være brudd på sosiale koder, så det gjør jeg ikke. Da finner jeg bare en ny øl, på en måte. Men hvis det hadde vært gruppeterapi, så ville jeg spurt vedkommende, måten du på, få meg til å føle meg helt oversett. Hva skjer her? Så vi prøver å åpne opp det landskapet, sånn at vi får muligheten til å forstå andre mennesker på innsiden, og vedkommende får en mulighet til å si hva som foregår på innsiden. Og hvis vedkommende nekter å si hva som foregår på innsiden, så bryter den gruppereglene på sett og vis. Det det vi skal i gruppeterapi. Det målsettingen med gruppeterapi er å være så oppriktig som mulig om det som foregår på innsiden. Nei, det ingenting. Men hvis vedkommende sier, ja, jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å følge med på noe som helst akkurat nå, så vil jo, hvis jeg hadde skjønt det i forkant, så hadde jeg ikke følt meg liten og dum. For hvis folk har mye angst og ikke klarer å følge med, så tenker jeg at det ikke fordi jeg uinteressant. Det fordi de har mye angst og klarer ikke å følge med. Og da vil jeg kanskje ha et medfølelse med den situasjonen. Jeg vil kunne håndtert den situasjonen annerledes. I stedet for å bli snurt og irritert, så kunne jeg fått medfølelse med vedkommende. Og det står i bøkene til Daniel Goleman at det mye medfølelse gir deg et langt og godt liv. Hvis du føler seg liten og dum, det gjør at du dør for tidlig med masse sykdom. Så min avkoding av andre menneskers indre liv er ganske avgjørende. Og det vi ikke så veldig gode på. Noen det, noen ikke det. Det en egenskap man kan trene opp. Det forutsetter for at vi skal kunne trene det opp, så gruppeterapi den arenaen vi gjør det på. Fordi at det sosiale landskapet forholdsvis lukket, normalt sett. Det ikke så vanlig å snakke om masse disse tingene. Så når vi da lager en gruppe hvor det nettopp det vi skal utforske, så krever det ganske mye av deltakerne. For det krever at hver gang jeg får en følelse, så må jeg si den følelsen. Jeg må si min opplevelse på en så oppriktig måte som mulig. Og det det mange som ikke gjør. For det mange som sier det de tenker riktig å si. Eller det som mest trygt å si. Eller det som mest hyggelig å si. Eller det som de tror i den andre den beste følelsen å si. Så veldig mange sier ting som ikke de føler, men som de tror det beste å si i den situasjonen. Og det egentlig definisjonen på nevrose. Å ha en nevrose å ljuge for seg selv. Så vi har diskutert det mye gruppeterapi I dag, også at man kan... Da var det snakk om, ble du irritert når den personen I gruppa virker som ikke gidder å bry seg om dette prosjektet, kommer og går litt tilfeldig, altså ikke investerer. Når du investerer så mye selv, og andre ikke investerer I dette prosjektet, blir du irritert på det. Og så kommer det umiddelbart, nei, jeg blir ikke irritert, jeg forstår at andre, alle har sine problemer, og de jo her for en grunn, og så videre, og så videre. Og det det riktige å si, og vi forstår det, vi andre også, at folk her for en grunn. Men grunnen til at vedkommende ikke her, for han synes det var dritkjedelig å høre på oss, og det irriterer meg, og det jeg føler meg også litt støtt av at jeg skal være så jævla kjedelig, det den ekte følelsen. Så vi kan velge å si den ekte følelsen, eller vi kan I hvert fall anerkjenne den ekte følelsen, eller vi kan si det som riktig. Men jeg tror hver gang vi sier det som riktig, så legger vi en kubbe på nevrosebålet. Vi ljuger litt rann for andre. Og noen ganger så tror vi på det selv også, så vi ljuger litt rann for oss selv om vår egentlig opprinnelige følelse. Jeg tror ikke bazooka så lurt, og jeg tror når jeg skyter med bazooka så det liksom... Det blir en eksplosjon, men det er ikke sikkert at det har noen hensikt, men jeg tror likevel at det må finnes en måte å ikke ljuge på, som ikke er bazooka. Så det må finnes en måte å være ærlig på, som ikke er skadelig. Hver gang jeg leser om det der, og jeg leste også en annen bok der, som heter Radical Honesty, eller Radikal Ærlighet, en psykoterapeut som foreslår at det nettopp det god psykisk helse er å ikke miste integritet ved å drive med disse små løgnaktighetene, eller si det som passer, for det gir den andre best mulig følelse. Da. Men det kan godt være det tilfeller hvor vi nødt til å bare si det som riktig, for at den andre skal føle det litt bedre. Og det akkurat som av og til så må noen ha en sobril, bare fordi de så jævlig nervøs. Men sobril jo ikke I lengden veldig bra. Så I det vi hele tiden en sobril, så vi jo, så fungerer det. Så med en gang du tenker at en annen ikke tåler din opplevelse, så har du også degradert vedkommende. Du har tenkt at du et menneske som ikke klarer å bære denne tilbakemeldingen. Ergo så du litt sånn følelsesmessig svak. Da. Du klarer ikke å løfte denne innsikten. Du forstår ikke at alt jeg tenker og føler feil, så den følelsen jeg nå, min tilbakemelding kommer til å gi, treffe deg rett I en eller annen sånn indre kritiker, og så kan det typisk meg, så du bare tenker at du gjør ting verre da, med å fortelle sannheten, og da begynner du å ikke fortelle sannheten til vedkommende, og så synes vedkommende det litt behagelig, men vedkommende vet også at det ikke sant. Vi lager et narrativ der, som sørger for at ingen av oss egentlig våger den oppriktige følelsen. Så hvis en stadigvæk ikke dukker opp I gruppeterapi, og så kan man liksom lage det. Ja, det vel fordi at du har så mye å tenke på, du har jo så masse symptomer, og det jo så vanskelig for deg, så vi forstår at du ikke dukker opp her. Men sannheten kan være at jeg synes det dritkjedelig, og jeg skjønner ikke, jeg synes det her går så jævlig sakte, og jeg forbannet og frustrert og hele drit. Men så, for alle så det bedre, ja, det det, jeg så belastet, og jeg orker ikke. Altså, den fortellingen kan vi spinne oss inn I, og den kan bli en slags sannhet for oss, men den likevel ikke, vi langt fra sannheten da. Da vi ute på et sosialt spill som sørger for at alle føler det litt bedre, og det blir ikke så betent I den situasjonen, og vi fortsetter å unngå det ubehaget da. Og vi beveger oss, psykoterapi eller psykoanalyse jo hele tiden et prosjekt om å være mest mulig sannferdig mot sin opprinnelige følelse. Og da aksepterer følelsen sånn som det for jeg tror hvis vi aksepterer følelsen av irritasjon, så vil den avta liksom I styrke. Det jo det som at man blir ikke så veldig irritert på folk da, hvis man klarer å anerkjenne den følelsen. Det å prøve å unngå det som I kampen mot irritasjonen at den blir eksplosiv. Og bazooka-aktig, kanskje. Og det vel det han sier, at det å være sensitiv for andres indre liv, det betyr jo ikke å være forsiktig, eller sensitiv I den forstand, tenker jeg, vil være å være presis, da, en empatisk presisjon. Det var en studie som var gjort på det, hvor du satte to folk sammen til å diskutere et eller annet, og så filmet de det, og så tok du de to ut, og så de på filmen, og så stoppet de det. Hva tror du samtalepartneren din føler nå? Og så skulle de da, ja, jeg tror at hun føler seg litt dum, fordi hun hadde glemt navnet på den læreren hun snakket om. Og så sier hun, ja, det stemmer, jeg følte meg litt dum der. Etterpå så det, hva tror du hun føler nå? Nei, nå tror jeg er ganske personlig, så jeg tror hun lurer på om jeg skal be henne ut på en date etterpå. Og så sier hun, nei, jeg tenkte på teaterstykket jeg så I går, for nå synes jeg det var litt kjedelig. så det ikke alltid vi klarer å kode, men det å være sensitiv betyr jo kanskje vite noe om den andres indre liv på en så presis måte som mulig, og til en viss grad avsløre bullshit, da. Fordi at når man dukker opp I terapi og sier det man tenker riktig å si, noe som kanskje sosialt intelligent I en sosial setting, hvor vi bare skal omgås I disse to timene, og da skal det gå smooth, uten at det blir noen misforståelser, så vi bare kjører på tryggest mulig måte, så det sikkert helt greit. Men I gruppeterapi så vil vi ikke, mentaliseringsevnen vår avhengig av at den andre så oppriktig som mulig. Og når vi fornemmer at den andre bare sier noe for å si noe, så vil vi også kanskje påpeke det. Altså, det føles ikke sant, det du sier nå, det føles ikke ut som du føler. Og da blir den andre nesten anklaget for å lyve, og noen ganger så tror jeg vi anklager folk for å lyve, eller jeg kan gjøre det, og de vet ikke selv at de lyver, eller jeg tar feil da. Jeg kan også ta feil, men jeg kan også, det kommer bare lyst på dem at det ikke føles ekte for meg, at jeg får en annen følelse av det.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Så vil man jo også forstå den andre ut fra sitt eget perspektiv hele tiden, og det så litt manglende. Så jeg satt, var det som klager på en gruppe, så tenkte jeg, nå ble det en klage presentert litt sånn generelt, at det var liksom litt mye gjennomtrekk og sånn. Og så føler jeg på en skyldfølelse at det egentlig min oppgave å organisere denne gruppa sånn den fungerer. Men her jeg mislykkes, og jeg har gjort noen valg som jeg ser feil, men jeg visste faktisk på et tidspunkt at det var feil også. Så jeg tenkte at jeg har gjort noen feil valg, så hadde litt skyldfølelse for at gruppa sånn som gruppa var. Og når den da blir sagt på en måte som ikke direkte kritikk av meg, men som blir sagt liksom, ja, vi må prøve, så vil jeg tolke at den andre egentlig kritiserer, eller kommer med et veldig mildt innspill. Da. Så jeg skjønner det. Men så hadde ikke vedkommende tenkt det, så da tror jeg tolket den andre ut fra min egen skyldfølelse. Som også veldig, veldig lett, og når jeg har en sterk følelse selv som jeg litt sånn uavklart med, så vil det kompromittere min evne til å forstå den andre klart. Da. Jeg tror medfølelse, altså det jeg tror en utrolig viktig følelse å være presis på og god på, og jeg tror den kan bli overdreven, så da blir du en empatiker, som de kaller det. Da tar du alt inn, du har ikke noe filter, men så tror jeg også den kan være på den andre siden underdreven, altså du har ingen følelse for det andre mennesker sier, og da kan du ha en kognitiv empati, du kan kanskje forstå det, men så lenge du ikke føler det, så tror jeg, som vi snakket om sist, det vil bli en eller annen rar kvalitet der. For at den der chat-GPT-greia, altså den består Turing-testen, gjør det ikke det? Eller sånn delvis at den Turing-testen, når du snakker med en maskin, som du ikke oppdager en maskin, men som kunstig intelligens, så var det Alan Turing som mente at det ja, det Turing-testen å klare å lure et menneske da, til å tro at den maskinen et menneske. Og det virker som en chat-GPT delvis kan gjøre, selv om den svarer litt rare ting, men det har vært veldig mye media i det siste. Og selv om du kan ha en fornuftig samtale med ChatGPT, så tror jeg hvis du hadde møtt ChatGPT og den hadde sett ut som en menneske, så tror jeg det hadde vært et eller annet med kvaliteten der, hvor denne maskinen sannsynligvis foreløpig ikke har emosjonell empati, altså evnen til å føle det jeg føler for det som blir sagt, og da der så tror jeg det vil være et eller annet som bittelitt ofte. Og det tror jeg kan være hos mennesker som er kalde på, eller har lite empati egentlig, har lite emosjonell innlevelse i den andre, så tror jeg de kan ligge over på den siden at de fungerer litt som kunstig intelligens. Og det tror jeg litt vanskelig å forholde seg til. Så jeg tror vi kan få for mye, da overtar vi andres problemer. Og blir, altså, hvis en psykolog har for mye empati, eller har den typen empati som en empatiker har, altså sånn at du blir overveldet av andres emosjonelle smerte, så vil du være som en kirurg som ikke tåler blod. Da, og du blir utbrent i løpet av 14 dager, liksom. Men jeg tror, derfor så tror jeg at det, faktisk som, når vi snakker om angst, så må angst, altså frykt må være en følelse vi må være ekspert på i oss selv. Vi må vite når frykten blir for sterk, og vi må vite når frykten er for svak. I noen situasjoner så har vi for lite frykt, og så dør vi, fordi vi gjør ting som er dumt. I andre ganger så har vi så mye frykt at vi unngår situasjoner som ikke er farlige, og livet vårt blir jævlig begrenset. Det kaller vi angst da. Så vi må hele tiden finne ut av hvordan ligger følelsen min innenfor altså kroppen, som vi snakket om sist, 36,5-37,5 grad. Innenfor der, må, den temperaturen må kroppen ha for å være i balanse. Følelsesmessig så må vi også ha den samme temperaturen i oss selv. Vi må klare å enten regulere oss ned til under feber, psykologisk feber, og vi må, når vi merker at vi ikke orker følelsen i det hele tatt, bare stenger oss helt ut, det er helt kalde, så må vi prøve å føle litt mer. Vi må prøve å være innenfor den zonen der, sånn. Og det tror jeg også er viktig med medfølelse. At det er en følelse som alle andre følelser. Den er litt spesiell for den som er knyttet til et annet menneske og innlevelse. Og en slags, det finnes faktisk en tilstand hvor den innlevelsen er så, den er så presis og det er så mye aktivitet i speilnevronene at man helt overtar andres følelser 100%. Og vil jo da det er som å bli smittet av andres følelser hele tiden. Bare snakke med folk, så bare får du de følelsene de har uten at du klarer å regulere. Du får feber hele tiden da. Hvis du møter folk, andre folk som har psykologisk feber, så får du det hele tiden. Du klarer å regulere den ned. Det er da vi er en hjelper som kan være der. Vi kan kjenne hva den andre føler, men vi kan også sørge for at vi ikke blir smittet av den følelsen. Vi driver ikke med dette her i Japan. Og det, jeg vet ikke hva slags konsekvenser det har, men jeg synes det er litt spesielt. For dette, i Japan så det var en japansk psykolog som het Takio Doi, som var intervjuet i den boka til Daniel Goleman. Han hadde vært på besøk i USA flere ganger hos kollegaer og bodde hjemme hos dem. Og så hadde de spurt han om han ville ha noe å spise, om han var sulten og ville ha noe å spise. Så han hadde takket høflig nei, selv om han var veldig sulten. Dust, tenkte jeg. Men i Japan så er det uhøflig å tematisere på en måte andre menneskers eventuelle sult da, eller følelse i noe som helst, helst grad. Men man skal vite hva de føler. Så man skal fornemme at han er sulten og gi han mat, mer eller mindre uten å spørre da. Så man skal ikke han skal ikke måtte si ja, jeg er sulten. Det skal vi bare forstå. Og så skal han bare få mat. For hvis du spør han, så vil det være for han uhøflig å si ja, jeg er sulten. For på en eller annen måte så har det da nedvurdert deres evne til å se, det burde de forstått, og det er deres jobb å forstå at han er sulten. Så hvis han er nødt til å svare på det, så han var sulten hele tiden, da, sikkert eller annen måte. Det heter Amae, de har et eget ord for denne intuitive forståelsen av andre menneskers følelser og behov. Det er et eget ord som definerer denne fint følelsen for andre mennesker, som du bare skal vite uten å måtte spørre. Men for meg så er det jævlig irriterende med folk som føler masse uten å si fra hva de føler. Jeg vil at det, kan du bare si hva du føler, så jeg slipper å gjette. Fordi jeg er dårlig på å gjette. Indirekte, jeg er dårlig på mentaliseringsevne. Jeg er dårlig på å forstå hva andre mennesker føler, for jeg forventer at de skal si det, og jeg har tenkt å gjøre det samme selv. det det vi driver med gruppeterapi, kan alle bare si hva de føler, sånn at vi slipper å gå rundt og lukte oss fram til hva andre mennesker måtte tenke og føle. Men det standard I Japan. Og da lurer jeg på om de mye bedre på det enn det jeg vil være. At de sånn, ja, at de bare går rundt og lukter andres behov, da, og så tilfredsstiller de eller la være, avhengig av hva de... Så jeg synes det var liksom intuitiv forståelse av andres behov, et eget ord. For meg så det det mest irriterende I et parforhold, jo nettopp det, og da parforholdet begynner å slå sprekker, når den andre føler mye, men jeg ikke klarer å regne ut hva, eller hvorfor. Altså, ja, hvis du aldri skal gå rundt og si noe om hva du føler, men forventer at andre skal bare forstå det, så blir du sikkert jævlig mye skuffet. altså, eller hvis ikke de så gode på det, da. Eller hvis de bør jo være litt bedre enn, jeg vet ikke, de bør jo, hvis dette en del av oppdragelsen nærmest, å drive om å lese andres ansiktsuttrykk, og, så kan det være de ganske sensitive for det. Ja, at det en affektfobi, vi tåler ikke disse følelsene. Jeg må liksom revurdere min egen strategi her, for jeg blir irritert når folk ikke sier hva de har behov for eller føler overfor meg, for da står jeg, plutselig så befinner jeg meg I en situasjon hvor jeg har gjort noe som de virkelig ikke ga det være med på, liksom. Eller, jeg trenger å vite hva den andre vil, jeg regner med at de sier det, og noen ganger så skjønner jeg hva andre mennesker vil, men så lenge de ikke sier det, så tenker jeg, det må faen meg si, og så tvinger jeg det. Spesielt I gruppeterapi, hvis jeg skal være veldig flink på innlevelse og forstå hva andre mennesker føler, så tenker jeg, verden ikke sånn. Du nødt til å uttrykke dette. Uttrykk det, så skal du få min støtte. Men hvis ikke, så altså, nesten sånn at jeg tvinger fram en slags oppriktighet på hva de tenker og føler. Men I Japan ville det vært helt feil. Eller, nei, jeg synes det ligner en offerposisjon. Altså, hvis du avhengig av at andre mennesker forstår det, og du da, ja, det frekt å si noe om dine egne behov, så du prisgitt andre menneskers mentaliseringsevne da, hele tiden. Og folk ikke veldig gode på det. Selv I Japan, tror jeg. Så da føler jeg bare at du har satt deg I en avhengig situasjon av andre mennesker og fryktelig, fryktelig dum. Si hva du tenker og føler. Jeg sulten. Har du noe mat? Tråkker inn til noe. Hei. Du, jeg sulten. Har du noe mat? Da du litt på... Hvis det setning 2 når du kommer hjem til noen, da du litt på andre siden. For hvis de har en sånn kultur på at man ikke skal uttrykke følelsene sine, så det en slags undertrykkelseskultur, kunne man også forestille seg. Og det vel den fantasien jeg har hatt om Japan, at de driver og undertrykker veldig mye. Og hvis du spør Freud om det, så vil jo det du undertrykker veldig lenge, det vil bli pervertert. Det vil komme ut I noen merkverdige former. Og det mitt inntrykk av Japan, at det veldig mye pervertert I Japan, på alle mulige måter. Man kan også forestille seg at sosial intelligens, det handler også om å forstå seg selv, og det handler om å forstå andre mennesker. Men hvis du har en affektfobi selv, hvis du altså problemer med å kjenne følelser I deg selv, eller være I kontakt med følelser, og foretrekker å være ChatGPT på så lite følelser som mulig, som et mål for noen, og så prøver å være en slags robotaktig versjon, fordi at følelsen så emosjoner, det bevegelse, det blir friksjon, det er jo smertefullt å føle. I hvert fall I og med at majoriteten av følelsene våre også litt smertefulle. De signaliserer noe, at noe trist eller noe skuffende. Altså, de signaliserer noe som er kjipt, så det å ha minst mulig følelser og gå gjennom livet sånn, litt sånn uforstyrret av emosjonelle svingninger, det et mål for noen. Og da prøver de å være følelsesmessig kalde og tenker at det en strategi. Da. Men hvis du følelsesmessig kald selv, så spørsmålet om du da bare kan ha en kognitiv empati med andre. For at hvis du virkelig lever deg inn I andre, så det fordi dine egne emosjonelle eller nevroner, speilnevroner, speiler den andres følelse I deg selv, sånn at du kan forstå den andre følelsen. Så hvis du lite I kontakt med følelser selv, vil du da kunne leve deg inn I andres følelser på en genuin måte og forstå de? Eller vil det å ikke ha en slags affektfobi selv, vil det også gjøre deg litt svakere empatisk sett overfor andre? Det vet jeg ikke helt, men jeg har I hvert fall tenkt nå I det siste, etter det vi snakket om sist, så jeg tenkte at ganske konkret så jo det å bli mentalt sterkere å trene på å føle. Og det å trene på medfølelse, det å lese bøker hvor du flytter inn i andre menneskers følelsesliv i løpet av 500 sider, og da lese gode beskrivelser av andre menneskers indre liv, for eksempel Knausgård, som jeg følte var en lang, lang reise i et slags følelsesliv. Da. Så at da vil det vil gi gjenklang i meg, fordi mine speilnevroner prøver å sette meg inn i den følelsen han beskriver så i detalj og så malerisk på en måte, så at jeg kan forstå det. Jeg må liksom ta den med meg inn i sånn passe temperatur og kjenne på den følelsen. Så at det vil være ganske sånn, hvis du enten altså du blir overveldet av følelser, så du får følelsesmessig feber, du kommer ut av toleransevinduet ditt, hvor du blir alt for forbannet og flyr i trynet på folk, eller alternativet å ikke føle noen ting for andre mennesker, altså at du bare enten alt for lite eller alt for mye, det virker som et problem, at toleransevinduet akkurat der du har 37 grader på følelsene dine, det utilgjengelig for noen, for hvis de først kommer inn dit, så vil de fyre opp, og derfor så må de ikke ha noen følelser i det hele tatt, sånn at de slipper å fyre seg inn, sånn at de enten unngår følelser for ikke få det inn i toleransevinduet eller inn i bevisstheten i det hele tatt. Da. Og da tenker jeg, da oppgaven ganske konkret, du skal prøve å føle på 37 grader, du skal prøve å fremkalle følelser i deg selv, ta lista over alle følelsene, det var jo det som var øvelsen litt tidligere, ta lista over alle følelsene, se om du klarer å få den følelsen i deg selv på 37 grader. Se om du klarer å føle hevn på 37 grader. Da du god. Det pleier å være på sånn 40 for meg. Men kan vi fremkalle en følelse i oss selv? Følelser, de kommer. Jeg kan ikke styre følelsene mine. Det snakket vi om tidligere også. Altså, jo, vi kan vel det. Altså, noen er gode på å... Noen har en knapp på temperaturen på følelsen. Oi, nå må jeg skru den litt ned for den irritasjonen her. Nå må jeg prøve å forstå den andre litt innenfra, sånn at jeg slipper å bli så jævlig forbannet. De kan liksom justere følelsen underveis i en samtale, og det tenker jeg emosjonell intelligens, da. Og sosial intelligens også. Mens noen har ikke den termometer, liksom, eller den knappen, eller den dimmeren, da, tilgjengelig. Sånn at det... Men hvordan kan jeg styre følelsene mine? Altså, du kan jo begynne med å trene på det, og du kan da for eksempel se, ok, jeg vil bli trist. Hvordan kan jeg bli trist? Jo, jeg kan se en trist film. Jeg kan se, og så kan du prøve deg fram, og hvis du ikke blir litt berørt av Schindlers liste, for eksempel, så bør du være bekymret, og så bør du begynne å fortsette. Se noen filmer som jævlig triste, og se om du kan føle den tristheten, ikke så mye at du sitter og griner og ikke får sove, men sånn passe. Ja, du kan godt begynne med Disney, men jeg mener det jo mulig for oss, vi ikke totalt hjelpesløse overfor følelseslivet vårt. Vi kan sette oss i situasjoner hvor vi kommer til å føle det ene eller det andre, og kanskje det trening. Kanskje dette er det de lærer på skuespillerskolen. For vi tror ikke på en skuespiller hvis ikke skuespilleren faktisk føler det som skal føles i den scenen. Det var sånn de holdt på i Norge på 80-tallet. De trodde bare at bare du sier replikkene dine og later som om du har den følelsen, så funker det. Men det funker ikke i det hele tatt. Det virker bare helt weird. Det føles som bare masse noen chat-GPT-er som gikk rundt og sa ting, uten at de følte noe faen på hele. Altså, det var ikke troverdig. Lena fra Døden på Oslo S var ikke troverdig.
Problemet ditt at du et svin.
Slapp av da, jeg ikke ferdig med å spise det nå.
Oppfylle, få tilbake ditt penger.
Men kanskje det er det vi skal gjøre på. Vi skal trene på å ta for lista hvor jeg må finjustere min fryktrespons. Jeg må finjustere min medfølelse. Og jeg må finjustere min type glede. Altså, at vi skal bli kjent med det på den måten. Og hvis vi ikke klarer å fremprovosere det ved bruk av egen fantasi, så må vi kanskje bruke andre stimuler. Musikk, for eksempel. Min måte å bruke fritiden på er jo å drikke akkurat passer seg for en passe promille, og jeg kan høre musikk hvor de griper meg følelsesmessig på en helt annen måte enn å høre det i bilen. Liksom. Det er virkelig ikke noe å lytte til musikk, komme inn i musikken. Det jo for å føle noe. Det for å føle for dette her, ofte sånn litt sentimentalt. Dette hørte jeg på når jeg var 18, og så synes jeg det veldig gøy, fint å mimre tilbake til alene. Men Men det for å, det for liksom finjustere, eller for å føle mer. Ja, jeg lurer på om vi det en, en måte å trene emosjonell intelligens på. At vi kan, for bekymringen min kanskje at det, jeg tror jeg kan fremkalle følelser ved hjelp av fantasien min, men jeg lurer på om det fordi jeg over 40. Og at jeg, altså, i og med at jeg har vokst opp ved å bruke fantasien min til veldig mye rart, mens jeg lurer på om barn i dag vokser opp og ikke bruker fantasien i det hele tatt, men ser på internett i stedet. Underforstått. Alt man vil underforstå i det. Altså, jeg tror hvis vi ikke bruker fantasien vår, eller tenker oss om, eller går turer i vårt eget indre liv, men bare på smarttelefonen, aldri på en måte beveger vår egen fantasiverden eller ettertenksomhet og så videre, så tror jeg kanskje vi blir litt fantasifattige nesten. Og hvis vi litt fantasifattige, så jeg ikke helt om vi klarer å fremkalle... Jeg vil tenke på det som en, det å fremkalle følelser rent økologisk. Ikke måtte ha alt for mange stimuli utenfra. Ikke måtte vise en klump med hasj for å ha medfølelse, for eksempel. Det vil være hensiktsmessig. At du bare kan fremkalle følelsen ved å tenke det. Det det skuespillere må kunne. Men jeg tror mange bruker det, men jeg foreslår, hvis du ikke klarer å få en følelse, bruk ytre stimuli, se en eller annen, hør på en eller annen type musikk, sett deg inn i en eller annen situasjon, les en bok som handler, som bare for å få for det bild på et eller annet tidspunkt. Hvis du har følelser, så vil de, så det sånn du kan stimulere de. Men så etterkant så kan du kanskje bare huske på den boka og så fremkalle den følelsen, og så kan du... Dette er jo da en øvelse hvor du går opp veier mellom amygdala, som kode for følelsene våre, og cortex, som kode mer for innsikt, forståelse og regulering av følelser. Så det å ha en god samhandling mellom de to instansene i hodet vårt, det er jo kanskje litt det som er kjennetegnet da, på emosjonell intelligens. Og et følelsesliv som skyter for raskt og er for sensitivt, da vil du bli hypersensitiv, og de kan hypersensitive mennesker, altså empatikere, de er hypersensitive overfor andres følelser, og de har problemer med å sette grenser, og så videre, og så videre, det som vi snakket om i sted. Men hypersensitive folk kan også være bare sensitive for lyd, lys, alle stimuli oppleves sterkere for dem, for selve det emosjonelle systemet reagerer så mye raskere, sånn som vi ville oppleve det å gå fra hvis du ligger og sover på et helt stille rom, og så plutselig så våkner du inne på et diskotek. Altså den sånn som vi vil oppleve det, kan det være at sensitive mennesker opplever lyset, sola, lyden i et rom. Altså at de har et nervesystem som skyter veldig, veldig raskt. Da. Ja, det er det også forsket ganske mye på hvordan man skal... Dette kan være delvis medfødt. Men og hvis man er født med et sensitivt nervesystem, så risikerer man å dra det med seg inn i voksenlivet, men ikke nødvendigvis, og det kommer an på, mener man, foreldrestilen, eller hvordan foreldre oppdrar barna. Nei, men jeg elsket akkurat dette her i denne boka, Sosial intelligens, for jeg kunne bruke det som argumentasjon for min egen måte å være på, og hver gang jeg finner ting som understøtter min måte å være på det, så sier jeg det til kona mi. Så dette her fant jeg utrolig interessant, for det sto at det la barna se skrekkfilmer. Og det var Daniel Goleman, og hun har også respekt for Daniel Goleman som filosof og fagperson. Da. Og det har akkurat det jeg har sagt hele tiden, la barna se skrekkfilmer, men ikke skrekkfilmer. Så, altså, og forskningen her er rett og slett, det var en fyr fra Harvard, Jerome Kagan, som tok barn og satte de foran en leke, og lot de leke med en interessant leke. Og så tok han den leken vekk, og så ga de en ny leke. Og så tok han den leken vekk, ga de en ny leke, og holdt på sånn med barn. Og så viser det seg at noen barn, de blir lei seg og stressa når du tar vekk leken de leker med, mens andre barn synes, oi, jeg fikk en ny leke, det var interessant. Så noen blir interesserte, noen blir lei seg. Ideen var at de barna som ble lei seg og stressa og ikke ville ha noe med den nye leken å gjøre, de var mer engstelige, de var mer redde for forandring, de var mer stressa, altså de var mer sensitive. Så de ville helst bare ha det de kjente og kjære, mens barn som ikke hadde var like sensitive, synes det var interessant med nye ting, og ble litt glad og interessert. Så da har du to typer mennesker, og så følger han disse gjennom livet, og så ser han hvordan det går med dem. Og da viser det seg at de barna som ikke likte å få nye leker, De er mer generte, de er mer tilbaketrukne, de er mer tilbøyelige til å få og ja, ha type angsttilstander og uro. Så de har en annen... de er mer den der som trekker seg unna livet og er litt sånn vaktsom i møte med livet. Mens de andre barna er da mer proaktive og på. Så man mente at man kan se det på et veldig tidlig tidspunkt om dette, denne amygdalaen er sånn hypersensitiv og dermed reagerer voldsomt med da tilbaketrekning og litt sånn fryktreaksjoner. Men det er ikke alle som da blir unnvikende og engstelige i voksen alder. Det er kun en tredjedel av de. Og da spørsmålet, hva forskjellen på de som da faktisk blir, tar med seg den engsteligheten inn i voksenlivet, og de som ikke gjør det? Det her skrekkfilmene kommer inn. For hvis du har foreldre som er sensitive overfor barnets bekymring og uro, og legger til rette for det, så vil det forsterke den sensitiviteten hos barnet, og så vil de bli engstelige og unnvikende i voksen alder. Mens foreldre som da rett og slett innenfor zonen for nærmeste utvikling hele tiden utfordrer barnet i situasjoner som kan være litt farlige, litt skumle og så videre, de vil kunne avsensitivere det av barnet sånn at de vokser opp og ikke får noe problem med genans og tilbaketrukkenhet og engstelighet. Og det der skrekkfilmen kommer inn. Altså, vis barn skrekkfilmer som de tåler, og hvordan vet du at de tåler det? Du har god mentaliseringsevne som du klarer å leve deg inn i barnet og forstå det, eller du kan bare ta tida på hvor lenge etter en skrekkfilm har barnet mareritt. Og hvis det går over flere uker, så er det bomma. Hva for skummel film? Men hvis det bare er engstelig noen timer etterpå, litt utover kvelden, men faktisk får sove den dagen og har glemt dagen etter, da er du innenfor. Og det her er de forsket på ekornaper, har du sett de? De er de rare som ser ut som små professorer som er ute i dyreparken. Sånne bittesmå små aper. Og så de tar de apene ut 17 uker gamle fra foreldrene, og så putter de inn i et bur med fremmede apeflokker, som er veldig stressende for disse, for aper er sånn som oss, de liker å være med familien og de nærmeste på en måte. Så når du tar de ut og plasserer de inn i et fremmed bur, hvor de må tilpasse seg og nye folk, og de blir kanskje mobba litt, hva vet jeg, det er litt som å plassere de i barnehage, liksom, det vi gjør da. Så viser det seg at når de har vært der en time og liksom på en måte etablert seg litt, og du da tar de tilbake til foreldrene, men da inn i et bur hvor foreldrene er, de føler seg tryggere, men det er også et veldig spennende bur med masse sånne ganger de kan utforske, skatter de kan finne og så videre, så viser det seg at de apene som har vært utsatt for fryktsituasjoner, de er mer eventyrlystne og nysgjerrige, de er mer proaktive i livet, kontra de apene som ikke har vært utsatt for den typen frykt- og stresssituasjoner. Så en viss grad av stresssituasjoner og frykt gjør oss mer eventyrlystne, er konklusjonen på det studiet. Og da får jeg og jeg vind i seilet på det at ja, vi hopper fra 10 meteren på Aquarama, vi tar store risikoer i slalombakken, og vi gjør dette for det gjør oss redde, men vi lander, og så ender vi innimellom på legevakta. Men da blir vi i hvert fall ikke engstelig hele livet. Altså, vi betaler pris på legevakta nå i stedet. Men selvfølgelig, du skal ikke utsette barna dine, for med en gang du er over terskelen på hva de tåler, og skremmer de så mye at de ikke får sove på 14 dager, så er vi på et helt annet spor, som ikke er spesielt bra. Så det er en kunst som forelder da, å vite hvor mye skremmende situasjoner kan vi være i sammen. Og er vi sammen om det, eller bare plasserer barna dine ut i det helt alene og tar de ikke imot når de kommer tilbake igjen, for eksempel. Altså, det er mange ting her, men installerer en viss grad av frykt. Jeg har ikke brukt stoppeklokka, så jeg vet liksom ikke hvor mange ganger jeg har bomma. Jeg var i en sånn der escape room i Danmark i fjor, altså, og jeg tar bare de skummeleste, de med sånn 16-årsgrense, og der var hun minste på... Hun var 5 da. Og der var det sånne zombier som falt ned fra taket. Og det var inne i sånn fengsel hvor vi var stengt inne og kom oss faen ikke ut. Og da greina vel i den timen vi var der inne. Men jeg var så opptatt av å komme ut selv, så jeg hadde ikke helt kapasitet til å ta meg av det der. Og det mener jeg kanskje var utenfor zone for nærmeste utvikling. Så hverken han mellomste eller hun yngste, men hun eldste tåler dritfint. Hun er ikke redd for noe, så vi to, vi kom oss ut derfra. Vi redda hele familien vår fra disse zombiene. Men det kan være vi var utenfor med tanke på stress og frykt, også de minste. Det står at foreldre som prøver å beskytte sine sensitive småbarn fra nye opplevelser, ender ofte da opp med å gjøre barna mer generte. Og da det liksom amygdala som reagerer, og så utløser det noe som heter colliculus, som en del av hjernen da, som ligger i sensorisk cortex, som da spiller en rolle i å reagere på ytre stimuli, som da oppfordrer oss til å trekke oss tilbake og unngå ting. Så det nesten som en slags angsttrening på barn, da, på sensitive barn. Altså, man kan tenke at ja, vi kan beskytte de veldig mye og tilrettelegge, men faren for at vi gjør det med en bjørnetjeneste stor, da. Og jeg tenker litt på denne, jeg snakker om sånn skolebegring og sånn også, at vi, nå har vi plutselig 3,7 barn som ikke går, prosent av barna som ikke går på skolen på grunn av skolebegring. Og det en slags sensitivitet for barnets ubehag på skolen. Men spørsmålet det å legge til rette for det, om det ville, jeg lurer på hva Daniel Goldman ville sagt om det. Jeg tror vi skal legge til rette for noen, for det utenfor zone, for det vil traumatisere de. Men mange kan kanskje bare, vi kan kanskje bare legge, eller kaste bensin på det engstelighetsbålet da, ved å tillate at man ikke går på skolen for eksempel, eller gjør sånne ting. Ja. Så den studien, den sier at antyder at mennesker sannsynligvis vil være mer eventyrlystne hvis de har blitt utsatt for rimelige doser frykt i ung alder. Og skrem barna dine som passer. Og hvis du da forstår følelsen selv, altså jeg tror der vi liksom, hvis vi affektfobiske selv, og det tenker jeg det er lett for meg også å være, altså jeg vil ikke utsette bare, jeg kjenner på, oi dette blir mye for deg, altså, og, for det hadde vært mye for meg at jeg leser meg selv inn i det, og da helst vil sørge for at jeg ikke har den følelsen da, i stedet for å tåle den følelsen selv, stå ved siden av de og støtte de i situasjoner som er skremmende kanskje da. Og en ting livets skremmende situasjoner, men da synes, og det derfor jeg elsker dyreparkens skumle dager, fordi de legger til rette for at jeg kan være med barna gjennom en skummel verden. Og jeg kan sørge for at vi er akkurat innenfor zone og så videre. Og da ble jeg irritert når folk skriver i aviser at du må ikke skremme barna ut i det. Ikke gå dit da, hvis ikke barnet ditt tåler det. Og så vær forsiktig med at barnet ditt ikke blir et engstelig vesen. Hvis du, la de gå der, følg de, vær med, gå, snu hvis det blir for mye. Prøv, det en vanvittig fin arena for å være i en trygg situasjon som jævlig skummel. Men livet fullt av de, som ballett, som fotballtrening, nye situasjoner, skole, muntlig eksamen, ja. Jeg synes det så påfallende, alle de som med på sånn, jeg ser så mye på reality, sånn, datteren min, kompani Lauritzen, det ingen som ikke redd for vann, har klaustrofobi, har høydeskrekk, de har skrekk for alt mulig rart, og så melder de seg på det greiene der. Altså er du så redd for høyder? Altså, alle er så redde for alt mulig rart. Jo, jeg får mer og mer frykt jo eldre jeg blir, altså jeg mer og mer innenfor komfortzonen selv, og jeg ser på det som en slags resignasjon. Og jeg ikke spesielt begeistret for det, men jeg merker at jeg unngår situasjoner mer og mer som jeg synes farlige. Men det kan jo være innsikt også da, på snowboard for eksempel, knærne mine tåler det bare ikke, altså jeg har ikke noe å ta imot meg lenger. Selv om jeg lander på beina, så knekker jeg likevel liksom. Det mer sånn generelt emosjonelt det der, men når det gjelder dette med medfølelse og innlevelse, Så har vi jo de som mangler det, og det ganske mange som mangler innlevelse og en presis medfølelse for andre mennesker. Og da det spesielt menn. Altså menn dårligere på det. Testosteron et hormon da, som rett og slett ødelegger litt for den. Det et mer, altså, Du, hvis du i kampmodus og skal tilkjempe deg noe, så det litt som motsatsen til å være medfølende og ha en innlevelse. Og testosteron skaper mer aggresjon, og aggresjon liksom ikke det litt motsatsen til medfølelse. Det derfor Dalai Lama mener jo, han har en annen sånn idé om følelseslivet. Vi mener at vi skal akseptere alle følelsene og anerkjenne at vi har de følelsene. Dalai Lama mener bare at følelser, som vi snakker om her, det er bare en treningssak. Så Så tren på medfølelse, så vil du få så mye medfølelse at det tar så stor plass inni hodet ditt, at det ikke plass til aggresjonen lenger. Så han mener bare utvid den, så vil du liksom møblere hele hodet ditt med medfølelse, og da ikke plass til med flere møbler som symboliserer aggresjon. Så det er litt hans innfallsvinkel til det, og en del menn må nok trene mer aktivt på det, fordi de har færre speilnevroner foran følelsessenterne, de har mer testosteron, og dermed så får vi også sånne statistikker som er veldig vanskelig å tro på, altså at 1 av 5 kvinner har blitt utsatt for et overgrep. Altså den rapporten som kom nå, jeg kan ikke tro at 1 av 5 kvinner i Norge blir utsatt for et overgrep. Det vet jeg ikke hva jeg skal klare nesten ikke å forholde meg til. Men det er en forskjell på menn og kvinner her, og jeg tror spesielt unge menn før de 25 har en slags sånn jegeraktig innstilling til andre mennesker, hvor de er mye mer tilbøyelige til å finne en annen partner, være med den partneren, bytte den partneren, gå til neste partner og oppføre seg som om det andre mennesket mer er en ting. Og det er Martin Buber som snakker om vi kan ha et jeg-det-forhold, eller vi kan ha et jeg-du-forhold. Og et jeg-det-forhold betyr at man har et forhold til noe annet enn seg selv, som om den andre er en ting. Og jeg har et jeg-det-forhold til sjampoen min, for eksempel. Jeg tenker ikke at sjampoen min blir krenket av at jeg bruker den opp, fordi jeg tenker at sjampoen er en ting. Jeg har et jeg-det-forhold til sjampoen, og til slutt så kaster jeg den i søpla. Det er bruk og kast, altså jeg har brukt den opp, mens uten empati, uten forståelse og følelse for at den andre har et eget følelsesliv og er en egen person, så, og med svak empati, så vil du jeg det forhold til andre mennesker. Og det kan også være en sånn årsak til at vi bare, når man opplever å være et objekt for et annet menneske, som sier ting bare for at du skal oppføre deg på en bestemt måte, så får du et jeg det forhold, du føler deg som en ting. Det er en objektifisering da, som er litt vanlig, og det betyr liksom ikke at det mannlige kjønnshormonet skal se på som en unnskyldning for narsissistisk og seksuell vold, men det er en årsak, og det er ikke en, i og med at hjernen er plastisk, så betyr det kanskje bare at menn må jobbe mer med å regulere aggresjonen sin enn det mange kvinner må på gruppenivå. Sånn jeg har forstått det, så viser ganske mye forskning at menn har litt færre og svakere. Det er spesielt forskning jeg har gjort på den måten at de har, i hvert fall noen av de studiene jeg har gjort, hvor du ser mennesker som føler sterkt for et eller annet, ofte lider eller føler sterkt, og så kan man se, så en som heter Paul Ekman mener at det er over 100 følelser i ansiktet, og der ansiktet følelsen ofte synes, så det kommer til uttrykk, og man kan se det inn i hjernen også på festet, så vil kvinners speilnevroner aktiviseres i mye større grad overfor andres smerte eller andres følelsesuttrykk, både glede av andre enn menn, så vi er litt mindre påvirket, så filtret er litt rann, ja, vi tar det ikke så inn, og vi speiler ikke den andres følelse i like stor grad. Og det betyr ikke at vi ikke kan det, det betyr bare at det igjen er en treningssak, sånn at hvis vi da trener aktivt på det, så vil vi også kunne komme opp på nivå. Men jeg tror den innsatsen må vi gjøre litt mer for det. Ja, og det kan jo, det er ikke så unaturlig at man kanskje det her er en sånn biologisk, at det, i og med at du føder et barn og skal ha omsorg, og så det viktigste for det barnet er at du klarer å leve deg inn i det barnets følelsesliv, og det kommer ut av deg, så kan det være at at naturen da er utstyrt med noen flere speilnevroner, bare sånn for sikkerhets skyld. Også at vi får sånn pappaperm og gjør så godt vi kan, og kanskje det er veldig bra for oss, for da nettopp aktiverer vi den delen av hjernen som må til, så at vi får en, ja, at vi kommer etter da, på en måte. Og så er det sikkert menn som er født med like mye som kvinner, det er jo individuelle forskjeller på gruppenivå. Og så prøver vi som kultur da å stange litt for denne biologien ved å legge til rette, sånn at vi får mer av det, for det vi skjønner som kultur, så er vi tjent med at mennesker er sensitive for andres behov, og tar hensyn til hverandre. For det er sånn vi som art overlever, at vi kan samarbeide. Det er nok en forskjell der, og da, når vi sier det sånn i likestillingsperspektiv, at ja, menn er like gode til å ta vare på barna som kvinner. Ja. Jeg, ikke rett neurologisk sett. Men vi kan kanskje tilføre noe annet som også viktig. Så kanskje det å skremme barna, for eksempel, vår oppgave. Det jeg. Det jeg god på. Jeg har nok, jeg har personlig følt at jeg har vært best med barna mine når de bikker året, liksom. At jeg har jeg lett kunne gjøre det, men at jeg føler at mine evner kommer mer til sin rett etter hvert som de blir litt eldre. Det kan hende kona mi føler akkurat det samme. At hun synes også det var lettere, men jeg tror nok vi gode på forskjellige ting. Jeg tror at hun god på, jeg anser henne som mye bedre på å være sensitiv overfor de følelsene og støtte og leve seg inn i det. Jeg har nok lettere for å si ta det sammen. Ja, jeg skjønner det, men ja, at jeg utfordrer mer, at det, men det det vi trenger. Det sånn vi liksom legger, hva så mye smerte som jeg kan på en måte, hvor mye smerte skal jeg tåle? Jeg skal bli møtt på det, men jeg skal også få en forståelse av, ja, men det går fint. Du dør ikke av det. Du skal få begge deler. Men altså det spesielt altså de mennene som mener at voldtektsoffere ber om det. Altså, de mennene som sier voldtektsoffere ber om problemer, de ofte høye på narsissisme og lave på empati. Og de mennene som tror at det kvinner som sier nei, egentlig mener ja, de høye på narsissisme og lave på empati. Det flere studier fra 1994 blant annet, av en som heter Luhmann som har undersøkt dette her, og vi kjenner jo bare fra livet for øvrig. Det var en operasanger som var intervjuet i den boka, som har en sånn, hun hadde, når hun var på date, så hadde hun en stoppeklokke. Når daten startet, så startet klokka, og så førte de en samtale, og så stoppte hun klokka i det daten sa ordet du eller deg i en setning. Så en gang den personen stilte deg et spørsmål, og var interessert i ditt indre liv, så stoppet hun klokka, og så hun på hvor lang tid det gikk fra daten startet, til det kom. Og hun er nå gift med, jeg som heter Epstein faktisk, men det ikke han gjerne, men han sa du og deg før hun rakk å starte klokka, og de ble gift. Så det noe med hvor interessert man i andre menneskers indre liv, og hvor interessert man i å bare snakke om seg selv, da, og fremstå og være, og der tror jeg noen kvinner misforstår litt. Altså, de tror at menn som kan snakke om følelser er veldig bra, men menn som kan snakke om seg selv lenge og følelsene sine, det er ikke bra. Altså, det er, så lenge de ikke stiller spørsmål med du, så bør du gå. Det er i hvert fall denne operasangen. Jeg husker ikke hva den operasangen het, men jeg synes det var et bra tips. Men igjen, så kan det være at menn bare skjønner det, og så bare stiller de du-spørsmål eller deg-spørsmål er helt sånn umiddelbart, rent mekanisk, for å vinne en kamp mot stoppeklokka. Så du må ikke vite, du må ikke vise stoppeklokka. Nei, rent sånn neurologisk, det er likestilling jeg har, men det er litt trist på en måte.
Takk for følge. Takk for at du hører på Sinnsyn. Hvis du vil ha mer Sinnsyn, så bør du laste ned Sinnsyn-appen. Der er det masse, masse mer materiale fra denne podcasten, så sjekk det ut. Ellers så tror jeg ikke jeg skal si så mye mer som avslutning i dag. Det å være empatisk er en god egenskap, men den må understøttes av litt andre egenskaper som handler om å ta hensyn til egne behov, sette adekvate grenser, kunne stå opp for seg selv, og så videre, og så videre. Så det å være en empatiker, hvor andres følelser bare slår inn igjen som en knyttneve i magen, andres sorg blir din egen sorg, og du går til grunne sammen med den andre, og man rett og slett blir emosjonelt smittet, da får man to mennesker som lider, i stedet for at man kan stå ved siden av et lidende og følelsesladet menneske og hjelpe vedkommende, i stedet for å bli smittet av vedkommende. Og det tror jeg emosjonelt kloke mennesker kan. Jeg tror de kan leve seg inn i andres mennesker, men så klarer de også å beholde en slags følelsesmessig temperatur i det møtet, som gjør at de kan holde hodet klart og hjelpe til å være en støttespiller og ikke en som har blitt smittet og like følelsesmessig belastet som den andre. Så det var hovedtema i dagens episode. Takk for følge og velkommen tilbake.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.